Huomenta. Anni tässä. Kohta puhutaan Hesarin politiikan toimittajan Petja Pellin kanssa siitä, kuinka täällä maapallolla on käynyt niin, että ihminen voitti ja luonto hävisi. Ainakin osa maailman maista haluaisi antaa luonnolle takaisin kolmasosan maapallon pinta-alasta. Ja tästä maat keskustelee nyt parhaillaan käynnissä olevassa YK:n luontokokouksessa. Petja on käynyt läpi ihmisten tekosia ja toteaa, että nykytilaan verrattuna tämä kolmasosa maapallosta on paljon. Tänään on maanantai 12. joulukuuta ja tämä on HS Vision podcast. Petja, sun Helsingin Sanomissa julkaistu essee ihmisen ja luonnon elintiloista alkaa hienosti tällä tavalla. Mooseksen kirjassa Jumala antaa ihmiskunnalle käskyn. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Ja sä toteat, että näin on todellakin tehty. Millä tavalla ihminen on ottanut maan valtaan ja vallinnut muita lajeja?
No, jos katsoo ihan pinta-alallisesti, niin ihmisen toiminnot, ihmisen taloudellinen toiminnot peittää valtaosan maapallon maa-alasta. Et asuinkelpoisesta maapinta-alasta lähes puolet on ruoantuotannon käytössä. Siitä on paljon peltoa ja vielä suurempi osa sit laidunmaata. Ja sitten siitä lopustakin pinta-alasta tosi iso osa on metsiä, ja niistä metsistäkin vaan noin neljäsosa on enää sellaista alkuperäistä, missä ei olisi metsätaloutta ollenkaan harjoitettu. Ja sitten tulee tietysti vielä kaikki asutuskeskukset, tiet, muu infra. Et ihan jos vaan katsotaan niin kuin maapallon maapinta-alaa, niin ihminen vaikuttaa suurimmalla osalla siitä.
Niin, tosiaan sä kävit tätä juttua varten läpi valtavasti lukuja siitä, että kuinka isoa osaa ihminen hallitsee ja ei käydä niitä kaikkia lukuja läpi nyt tässä, mutta lopputuloksena sä totesit, että maailman asuinkelpoisesta maasta yli 80% on maatalousmaata tai pääosin talouskäytössä olevaa metsää ja siihen päälle vielä nämä just mainitsemassa kaupungit, liikenneväylät ja kaikenlaiset rakennetut alueet. Kuinka paljon sä yllätyit, kun sä kävit läpi näitä lukuja?
No, en enää yllättynyt, koska olen jo vuoden verran kirjoittanut näistä aiheista, mutta silloin alun perin, kun näin tutustuin, niin kyllä yllätyin. Että kyllähän sen tietyllä tavalla tietää, että tämä on ihmisen planeetta ja nyt eletään ihmisen aikakautta, mutta silti se hätkähdyttää. Ehkä varsinkin tuo ruoantuotannon sen alan osuus, että kuinka suuri se on.
Niin. Miten me on päädytty tähän pisteeseen?
No, ensinnäkin maailman väestö ylitti just 8 miljardin rajapyykin, että se on tietenkin jo iso tekijä, että meitä on täällä niin paljon ja se väestö on kasvanut nopeasti. Mutta monesti vedetään se väärä johtopäätös, että tämmöinen väkimäärä automaattisesti aiheuttaisi näin suuren luonnonvarojen käytön, että niinhän se ei ole. Että tällä väkimäärällä olisi mahdollista elää paljon vähemmänkin luonnonvaroja käyttäen. Et oikeastaan vähintään yhtä iso syy on se, että meidän talouskasvu ja meidän vaurastuminen etenkin rikkaissa maissa on perustunut niin paljon kasvavaan luonnonvarojen käyttöön. Eli me käytetään koko ajan luonnonvaroja enemmän kuin ne uusiutuu. Tavallaan se vauraus, mitä me ollaan saatu, niin on paljon otettu luonnon kustannuksella ja raivaamalla villiltä luonnolta uutta tilaa.
Niin. No parhaillaan Montrealissa Kanadassa on käynnissä YK:n suuri luontokokous, joka jatkuu joulukuun 19. päivään asti. Ja siellä ainakin osa maista haluaisi antaa luonnolle takaisin kolmasosan maan pinta-alasta. Niin minkälaiset odotukset sulla on tälle kokoukselle?
No, se odotus, mikä minulla ja koko maailmalla on, että tästä tulisi sellainen luonnon Pariisin kokous. Et ilmastotyössähän tuo 2015 Pariisin kokous oli jonkinlainen merkkipaalu, jossa saatiin muutamia lukuja tai varsinkin yksi luku taottua ihmisten päähän, että yritetään nyt rajoittaa se ilmaston lämpiminen 2 asteeseen tai mielellään 1,5 asteeseen. Ja nyt odotus on, että tässä saataisiin tässä Montrealin kokouksessa niin jotain samanlaisia, suht selkeästi mitattavia numeraalisia tavoitteita, joihin sitoutumalla sit saataisiin tämä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, luontokato pysäytettyä vuoteen 2030 mennessä. Ja näistä ehkä sellainen jotenkin selkein ja varmaan merkittävinkin on just tämä, että siellä luonnoksessa nyt on tosiaan tuo, että yritettäisiin suojella 30% maa- ja merialueista kaikissa maissa, että jokainen maa sitten keskuudessaan katsoisi, että mistä se 30% otetaan.
Niin, onko maailman mailla tästä kolmasosasta oikeasti syntynyt jo yhteisymmärrys?
Käsittääkseni se kohta tuolla luonnoksessa on nytkin hakasuluissa ja voi hyvin olla, että siitä ei sitten lopulta päästä yhteisymmärrykseen, koska kaikkien pitäisi se allekirjoittaa, mutta se olisi toisaalta sitten iso epäonnistuminen, koska tässähän luontokato on yritetty pysäyttää aluksi vuoteen 2010 mennessä ja sitten 2020 mennessä ja nämä molemmat tavoitteet oli ja meni, niitä ei saavutettu. Ja nyt se yhteinen analyysi on kuitenkin se, että jotta siihen tavoitteeseen päätäisiin, niin tarvittaisiin jotain tällaisia selkeitä mitattavia tavoitteita, joiden saavuttaminen on pakko sanoa, se ei ole yhtä helppoa näissä luontoasioissa, tai ylipäänsä niiden tavoitteiden löytäminen, nimeäminen ei ole yhtä helppoa luontoasioissa kuin ilmastoasioissa. Että on paljon helpompaa mitata ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta esimerkiksi kuin sitä, että kuinka paljon lajeja häviää tai kuinka paljon luonnon monimuotoisuutta häviää. Että se on aika... Jo tämä mittareiden löytäminen on tässä omanlaisessa haaste, mutta siksi on tultu just tällaisiin, jotka olisi suht selkeitä. Esimerkiksi tuo suojeluala, se on selkeästi mitattava, mutta siellä on muitakin. Esimerkiksi voisi nostaa semmoisena kiinnostavina, että haluttaisiin vähentää viljelyssä käytettävien tuholaismyrkkyjen määrää, muistaakseni 2/3, teollisten lannoitteiden määrää vähentää puoleen, koska ne aiheuttaa vesistöissä ongelmia rehevöitymistä ja köyhdyttää maaperää. Muovisaasteesta haluttaisiin eroon. Haitallisten vieraslajien vaikutusta vähentää puolella. Et siellä on muitakin lukuja, mutta kyllä tuo 30% on varmasti se tärkein, mihin huomio tulee kiinnittymään. Ja sen myötä tullaan myöskin arvioimaan, että onnistuuko tämä kokous.
Niin, monestihan kun tällaisista suurista kokouksista uutisoidaan, niin siinä alla on valtava hype ja sitten monesti se lopputulos on lässähdys. Niin kuinka optimistinen tai pessimistinen sä oot nyt tämän kokouksen alla, tai kun se on jo käynnissä?
No ehkä enemmän just pessimismin puolelle kääntyy, on näitä ilmastoneuvotteluitakin seurannut, niin hyvin harvoinhan niihin alkuperäisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään. Ja kuitenkin kun pitäisi saavuttaa yksimielisyys, riittää, että siellä on yksikin maa, joka sitten asettuu vastahankaan. Toisaalta jonkinlaista optimismia tuo ehkä se, että kun on tosiaan jo kahdesti epäonnistuttu, niin luulisi, että se synnyttäisi jonkinlaista painetta siihen, että ei nyt voida ihan samanlaisen tuloksen kanssa tulla ulos kuin aiemmista neuvotteluista, koska se ei selvästikään johtanut siihen itse tavoitteeseen.
No jos tällaisesta tavoitteesta päästäisiin sopuun, niin mitä se sitten tarkoittaisi käytännössä?
Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että maailman ja eri maiden luonto saisi paremman mahdollisuuden palautua. Et hyvä puolihan luonnossa on se, että luonto on aika sopeutuvaista ja palautumiskykyistä, ja jos ihminen ei aktiivisesti sen luonnon rappiota ylläpidä, niin se kyllä jollain tavalla ponnahtaa takaisin. Mutta sitten on samalla hyvä muistaa se, että on myöskin jo aiheutettu ja voidaan aiheuttaa peruuttamatonta tuhoa, että jos nyt vaikka eliölaji häviää, niin se genetiikka, se laji on kehittynyt miljoonien vuosien kuluessa, ja jos se sitten häviää, niin se on sitten menetetty. Mutta että tosiaan lyhyesti sanottuna, niin merkitys olisi se, että luonnolla olisi mahdollisuus palautua, ja se myöskin auttaisi merkittävästi tässä toisessa isossa ympäristökysymyksessä, eli ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska kuten kaikki varmaan on jo kuullut, niin nämä hiilinielut on iso osa sitä pakettia, ja jos meillä ei ole terveitä, toimivia, hyvinvoivia ekosysteemejä, niin ei ole myöskään niitä hiilinieluja.
No mikä olisi sitten sun mielestäsi se vaikkapa yksi tärkein ratkaisu, jolla muille kuin ihmisille saataisiin lisää tilaa tällä maapallolla?
No toi 30% jonkinlaisen suojelun piiri on hyvä lähtökohta. Ehkä toisena sitten isona tavallaan se ajatus, että mitä kaikkea sillä lopulla 70% tehdään, että onhan silläkin paljon väliä ja tavallaan se vaatii sen, että luonto jotenkin huomioidaan kaikessa päätöksenteossa, viranomaisten ja yritysten strategioissa, että aina yritettäisiin aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa tai tehdä ratkaisuja, jotka olisivat niin sanotusti luontopositiivisia, mieluummin kuin luontonegatiivisia, että jos jostain luontoa heikennetään, niin sitten jossain toisessa kohtaa sitä sitten vahvistettaisiin, että jotenkin tämmöinen valtavirtaistuminen, että se tulisi kaikkeen päätöksentekoon mukaan. Ja toinen, minkä nostan, mikä koskettaa kaikkia ihmisiä, niin on kyllä tämä kuluttaminen. Että mehän ylikulutetaan maailman resursseja ja sen saaminen aisoihin auttaisi kaikessa. Ja se ei välttämättä tarkoita, että elintaso jotenkin merkittävästi laskisi, jos sitä kuluttamista vaan tehtäisiin fiksumpaa ja resursseja käytettäisiin uudestaan ja järkevämmin ja ei niin tuhlailevasti kuin nykyään. Että se jo yksistään auttaisi kaikessa. Se auttaisi luontokadossa, se auttaisi myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Mm. Mistä sitä tilaa olisi otettavissa? Mitkä on ne niin kuin pinta-alat, mistä voitaisiin ottaa tilaa luonnolle? Mistä pitääkö meidän luopua jostain?
No varmasti pitää luopua jostain, mutta se ei välttämättä tarkoita, että elämä huono, niin sitten voidaan saada jotain merkityksellisempää tai parempaa tilalle. Mistä ne pinta-alat tulee? No jos puhutaan ruoantuotannosta, niin onhan se selvää, että kasvispainotteisempi ruokavalio säästäisi todella paljon pinta-alaa, koska nykyään iso osa maailman viljasta menee eläinten suihin, eläinten rehuksi, niin myös Suomessa. Jos puhutaan metsistä, niin tai vaikka Suomen metsistä, mikä meillä tietenkin puhututtaa, niin tavallaan se, että jos me pystytään vähän nostamaan sitä jalostusastetta tekemään puusta sellaisia tuotteita, joilla on enemmän rahallista arvoa ja jotka myöskin ehkä säilyy pidempään käytössä, niin silloin on mahdollista tavallaan ideaalitapauksessa päästä samaan taloudelliseen vaurauteen pienemmällä talousmetsäpinta-alalla. Et nämä on tällaisia ainakin ajatussuuntia, josta sitä ratkaisua voi hakea.
Petti Pelli, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Voice Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila ja mun nimi on Anni Keski-Heikkilä. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.